Astro al One.
Baik, ini cerita berkenaan pasca muktamar tahunan PAS ke-64 dan sudah bersedia talian bagi ulas lebih lanjut tentang hala tuju politik negara yang dicorakkan oleh PAS UMNO pasca muktamar adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain dari UPM. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, kalau kita ikuti muktamar yang berlangsung ini, ada usul ketika muktamar tahunan ini supaya PAS ketuai sebagai parti utama dan bukan lagi UMNO. Apa kata saudara Doktor?
Sebenarnya usul yang dibawa oleh PAS ini bukanlah satu usul perkara yang baru kerana setiap kali PAS menjalankan kerjasama politik, PAS sentiasa ingin menjadi ketua ataupun mendakwa mereka adalah parti yang dominan. Dan ini dan hasrat ini memberi banyak masalah kerana setiap kali kerjasama politik PAS gagal kerana cita-cita PAS untuk menjadi ketua dalam sesebuah pakatan. Dan usul ini sebenarnya menzahirkanlah konsisten pendirian PAS dalam setiap kali mereka menjalankan kerjasama politik. Mereka hendak menjadi parti yang mengetuai sebarang pakatan ataupun kerjasama parti politik.
Baik, usul dah dikemukakan tetapi di pihak UMNO, adakah mereka akan setuju dengan usul seperti ini pada hemat Doktor ni?
Saya fikir UMNO tidak mudah untuk setuju dengan usul ini kerana kalau kita lihat dari segi jumlah kerusi parlimen, UMNO lebih dominan daripada PAS, iaitu UMNO mendapat 51 buah kerusi parlimen dan tidak mudah untuk UMNO memberikan tanggungjawab parti utama itu kepada PAS kerana UMNO banyak kelebihan berbanding dengan PAS. Dan saya fikir mungkin perkara ini perlu diperhalusi oleh UMNO termasuk perbincangan yang akan dilakukan dalam perhimpunan atau UMNO pada masa akan datang.
Itu satu hal, tapi kalau ada desakan kuat yang dikemukakan supaya PAS juga yang mengetuai Pakatan Pembangkang ini, adakah parti UMNO ini akan sanggup serahkan kepada PAS? Kalau ada desakan kuat maksudnya?
Kalau ada desakan kuat, saya fikir ini boleh mengganggu sebarang usaha untuk menjalinkan kerjasama PAS UMNO kerana bagi saya apa yang lebih penting ialah apakah agenda bersama yang perlu dibawa oleh PAS dan UMNO. Sekiranya kerjasama politik ini berlaku, apakah agenda ataupun perkara-perkara yang besar, bukannya memikirkan siapa nak menjadi ketua dan sebagainya. Itu mungkin boleh dibincangkan secara tertutup ataupun bukanlah menjadi perkara utama. Perkara yang lebih utama saya fikir ialah apakah agenda bersama khususnya bagi orang Melayu Islam di negara kita untuk meningkatkan kedudukan mereka, pencapaian mereka dalam ekonomi dan sebagainya. Itu lebih penting daripada mereka bercakaran di peringkat awal memikirkan siapa ketua dan siapakah yang menjadi pengikut.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain dari UPM mengulas tentang kerjasama UMNO dan juga PAS pasca muktamar PAS.